日本のエスプランチストの皆さん、こんにちは。ワルシャワで寿司握ってる谷口です。皆さんよろしく。ワルソビアベントです。
ワルソビアベント！Miau no contacto con guitarras que me esses infano me necessias que eu haja cai preterpasses vendeion music vendeion como que patroi cai me petis
me volas aceto
cai ele simple forse in gibro knabo cai me plores ele ne aceptes. Post la traumato, yes, iun kiam mi estis eble dek kvar jaraĝa, mia patro demandis kion vi volas de Kristnasko, horloĝon aŭ gitaron. Kaj mi diris gitaron, ne. Mi aĉetis iun gitaron malnovan, kiun mi poste detruis, kaj mi komencis lerni. Kial ne?
Ĉu vi studis muzikon?
Ne, li vokis iun amikon lian, kiu estis instruisto. Sed li nur instruis klasikan muzikon kaj mi tiam tute ne volis ludi tie muzikaĵojn kiuj miaj gepatroj aŭdas. Mi tute ne volis tion kaj volis nur lerni kiel fari rokenrolon. Do mi havis du lecionojn kaj ankaŭ al mi ne plaĉis la homo, ĉar li kvankam estis bona instruisto kaj kreis metodon, li venis al mia hejmo kaj simple volis drinkadi kaj ne multe instruis. No, mi pro tio a me machetis libreto in por lerni kai comencis lerni. Antaŭ kelkaj monatoj mi diris, mi volas horloĝon, mi ne havas horloĝon iun kaj tio. Kaj mia patro eble tiam havis iun esperon pri tio, ke mi iam fariĝos brazila gitaristo en tiu brazila muziko kiun li aŭdas. Ne realiĝis lia espero.
E poste vi kreskis kaj aperis supernova.
Supernova aperis ne antaŭ longe. Aperis kiam Roger diris ni bezonas iun kantiston. Li diris al mi: "Saluton, ĉu vi volas kunlabori?" Kaj jes, ni kunlaboris. Fakte do, kiam mi eble iam rakontis. Mi unue devus ludi gitaron, kaj poste ne ludis gitaron, kaj mi kunlaboris kun iu alia parto, kaj fine ne, tio ne funkciis. Kaj fine, jes, mi kantis kaj ludis basgitaron, ĉar estis neniu alia.
Supernova evoluos.
Bone, se Supernova ne evoluos, certe evoluos du apartaj projektojn, kiu estas tiu de Roger, kiu Roger ankaŭ jam antaŭe lanĉis proprajn diskojn. Do li havas apartan karieron. Se ne roka elektronika muzikaĵon li preparas. Do li estas vere krema homo. Pasinte monate ni estis ĉe li, kaj li simple diris, telefonas al mi: "Homo, mi volas fari ion. Mi volas fari ion konkretan. Ĉu ni faru muzikon?" Do tion mi ŝatas, ke homo do li estas tia, ke li vere volas fari ion. Do se ni ne en Supernova daŭrigos en alia projekto.
Ke
ĉiuj
Esperanto-kantistoj influis vin aŭ impresis vin plej forte?
Tro longa tempo pasis. Tio ne estas persone, sed estas demandi. Persone, kaj mi ankaŭ iam eĉ skribis al Bertino. No eble. Do tro da telefonado ĉi tie, sed ne gravas. Ne gravas. Grava estas propra batalkampo. Do ĉiuj kvalitaj kaj ĉiuj artistoj kiuj vere ŝatas kaj sentas plezuron fari ion en internacia lingvo, al mi estas plaĉa afero, mi ŝatas tion. Persone ankaŭ estas unu el la plej, ĉar oni sentas veron en tio kion ili faras. Do kiel vi diras, ne estas falso, estas vero, estas io kio ekzemple ekzistas multaj papagoj. Antaŭe hodiaŭ do malpli, sed kvankam tiu alia kantisto daŭre verkis poste en Esperanto, tio se la tuta grupo ne estas Esperanta. Mi preferas tiujn, kiujn vi povas renkonti iam kaj priparoli pri la kanto. Ekzemple mi demandis Martin, kiajn muzikaĵojn vi verkas, ĉu vi ne sentas mankon de elektra gitaro kaj tiel plu. Mi demandis pri la tekstojn, kiujn li verkis. Do kortuŝas.
Pri kio vi revas?
Mi revas pri stadiono plenplena je spektantoj de iu Esperanta grupo en koncerto. Kaj ekzemple persone sur podio, 100,000 homoj spektantoj.
Supernova, diru rekte.
Yes.
Direita sian mesaĝi kaj saluti geamikojn ankaŭ en la portugala.
Al fuŝuloj en Brazilo, kiuj aŭdas min, pardonu min pro mia fuŝeco ĉi tie, sed do ni renkontiĝu tie eble en dum iu aranĝo. Bonvolu prepari plien aranĝon por ke ni renkontiĝu. Do faru ion bonan, ĉar nigra truo alvenas pro tiu grupo kiu neniam antaŭe spektis aŭ aŭdis. Ĉu? No, ili, da, esas homo que vivas in alia mondo, kai alia mondo eblas. Saluton, cara, mi estas Rogner Pavinski el Brasilo.